Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Georges Perec, Sarajevski atentat.
Čim sam se probudio, bio sam obeshrabren. Znao sam da će mi biti zabranjeno da je viđam sve dok Branko bude u Beogradu i da ću moći samo da iščekujem njeno pismo. Ono pismo koje će morati da mi napiše, pismo u kome će tražiti da se vratim. Oblačio sam se polako, gotovo sa žaljenjem. Nisam mogao da ostanem u tom velikom praznom ateljeu, ali nisam znao kuda da odem. Ako izađem, bio sam siguran da neću moći da se uzdržim od odlaska na topličin venac. Srećom, ili na nesreću, jedan moj prijatelj imao je graversku radionicu na nekoliko metara od Miline kuće. Za mene je to bio zgodan izgovor. Voleo bih da nisam morao time da se služim, ali sam to ipak učinio. Motrio sam na nju celo prepodne. Nisam video njena vrata, ali sam znao da ako izađe, sasvim sigurno mora da prođe ulicom koju sam nadgledao. Prošla je. Sa Brankom. Sa tugom u srcu gledao sam ih kako se udaljavaju ruku pod ruku. Za trenutak sam bio u iskušenju da ih pratim, da ih tobože slučajno sretnem, da se neprekidno namećem, nateram je da me pogleda, da mi se osmehne, zašto da ne? Sjetio sam se svojih parijskih snova, kada sam dolazio u njenu sobu i nalazio Branka koji je sedeo na krevetu kao kod kuće, ali nisam hteo da budem kukavica. Prihvatio sam poraz, prihvatao sam da budem privremeno skrajnut. Treba li da kažem da sam bio siguran u svoju konačnu pobedu? Znao sam da će mi na kraju pisati. Trebalo je. Znao sam da neće moći da podnese Branka. Bilo je dovoljno da sačekam. Bilo je 2 sata. Otišao sam na ručak, zatim sam posjetio nekoliko prijatelja, odugovlačeći razgovor da bih stvorio privid da ne gubim vreme. U 8 sati prošao sam topličinim vencem. Milini prozori još nisu bili osvetljeni. Otišao sam u Proleće, mali restoran iz koga sam mogao da nadgledam kuću i poručio večeru. U 9 sati ugledao sam ih kako prolaze, zagrljeni. Toliko sam želeo da se rastanu na vratima, ali su zajedno ušli u kuću. Polako sam dovršio večeru, zatim sam se ponovo uputio ka kući i ušao u unutrašnje dvorište. Iza njenih prozora gorela je svetlost i čula se 6. simfonija, Brankova omiljena ploča. Dugo sam ostao pod njenim prozorima, sve dok se svetlost nije ugasila. Branko nije izašao. Bilo je 10:30, koračao sam ulicama izbjegavajući iz sve snage da odem u prazan atelje, izbjegavajući beskrajnu noć koja će uslijediti, izbjegavajući sve košmare, sve ljubomore. Bio je to kraj. Partija je odigrana. Mila više nikada neće biti moja. Sve što sam joj rekao, sve što ju je pogodilo, uzbudilo, potreslo, sve će to sada koristiti Branku. On će pobrati plodove mog 4-dnevnog udvaranja. Ja sam je pripremio, probudio njena osjećanja. Više nego ikad ličio sam sebi na Sirana. Ta pomisao bila je pravo mučenje. Noć, samoća, sećanja. Jučer sam sa njom koračao istim tim ulazima, zaustavio se gledajući iste putare koji su ih polivali, bili su mi nepodnošljivi. Proveo sam ostatak večeri tragajući za nekim sa kim bih se napio. Najzad sam pronašao Cigu, oko ponoći, već pomalo pijanog u bifeu borbe. Ostatak noći proveo sam sa njim, sistematski pretražujući sve barove, sve beogradske noćne klubove, pijući ljutu za ljutom, konjak za konjakom, pušeći cigaretu za cigaretom. Sjećam se da sam recitovao Sirana nekoliko puta, da sam povraćao na tepihu u domu štampe, da sam razgovarao sa 10 tipova, na francuskom, na engleskom, čak i na srpskom, iako na tom jeziku znam samo nekoliko reči. Sjećam se da su me odveli kući oko 6 sati ujutru i da sam zaspao kao klada, odeven, na podu. Naredni dan nije bio mnogo zanimljiv. Osjećao sam najveći mamurluk u životu. Proveo sam ceo dan između kreveta i toaleta. Nije mi ostalo mnogo vremena da mislim na Milu. U stvari, nisam baš ni želeo da dođe, osjećajući se prilično postiđenim ili krivim, ne vidim tačno razliku, a naročito odvratnim. Nije došla. Predveče sam najzad mogao da izađem. Otišao sam kod cara da sretnem neke prijatelje. Jedan od njih mi je rekao da je sreo Branka koji mu je pričao Mili govoreći moja žena. Smatrao sam to neukusnim. Rado bih uzeo drogu. To je naime bio jedini način koji mi je preostajao da svesno zaboravim Milu za izvesno vrijeme, pošto nisam mogao da okusim ni kap alkohola. Nažalost, u Beogradu, kao u ostalom i u celoj Jugoslaviji, iako nije tako daleko od Turske, veoma je teško naći opijom ili hašiš. Vratio sam se dakle u atelje, uzeo aspirin i odmah zaspao. Probudio sam se uveren da sam proveo noć sanjajući Milu. Bio je to treći dan bez nje, najteži od svih. Zakleo sam se da je neću tražiti. Bilo je 10 sati, već u 11 više nisam mogao da čekam. Hteo sam da otrčim do nje, da joj se bacim pred noge, postanem njen rob, njena stvar i tako dalje, da kleknem pred nju, obećam joj bilo šta, brak, državljanstvo. Svakih 5 minuta učinilo bi mi se da čujem zvono na vratima. Pohitao bih da otvorim, ali nije bilo nikoga, ni nje, ni nekog milosrdnog prijatelja koji bi mi pomogao da zavaram samoću i ubijem vrijeme. Naposljetku sam otišao u kuhinju i popio čašu vode. To mi je dobro činilo. Zatim sam se istuširao, obukao i otišao kod berberina. Obrijao sam se, ošišao i oprao kosu. Tako je prošao 1 sat, najprijatniji toga dana. Vratio sam se u atelje, ponovo se istuširao i presvukao, oblačio raznu odeću samo da bih ispunio vrijeme, ali bilo je tek 1. Otišao sam kod cara, gdje nije bilo nikoga. Tu sam ostao oko 15 minuta ne naručivši ništa. Onda sam otišao u Bezistan. Kafe je bio prepun, ali je tu bio sreten sa dvojicom prijatelja i mogao sam da sednem za njegov sto. Pravili su mi društvo jedno pola sata. Ostao sam sam u kafeu koji se polako praznio. U 2:30 bilo je još samo 6 zauzetih stolova. Nisam imao druga posla osim da čekam. I u toj situaciji više sam voleo da ostanem tu jer je to ipak jedno od najprijatnijih mjesta u Beogradu. To međutim nije bilo lako. Stalno sam bio u iskušenju da otrčim kući gdje mi je Mila svakako ostavila poruku, ali sam se plašio da ću se razočarati. Bilo mi je potrebno da pronađem neku, makar beznačajnu zabavu, da igram bridž, da odem u bioskop, razgovaram o bilo čemu, bilo sa kim, ali da najzad prestanem da mislim na nju. Trebalo je međutim čekati. Dobro je znala da sam u rano posle podne često na terazijama, nemoguće da ne dođe. Bio sam toliko siguran u to da sam tvrdoglavo odbijao da napustim svoje mesto i odem na ručak. U svakom slučaju pomisao da budem sam u restoranu nije mi se dopadala. Minuti su žalosno prolazili. Vraćale su mi se uspomene. Parijske ulice, večeri u njenoj sobi. Goreo sam od želje da joj pišem. Čak sam kupio i list, hartije i koverat sa poštanskom markom. Započeo sam najgluplje pismo koje sam ikada napisao. Draga Mila, proteklih dana sam shvatio da ne mogu da živim, a da vas ne viđam, čak i ako me vi ne gledate i ne slušate ono što vam kažem. Neprekidno sam vas čekao. Nemate pravo da mi nanosite toliki bol. Došao sam u Jugoslaviju samo da bih vas ponovo sreo. Preklinjem vas, dođite na sastanak, makar on bio posljednji. Pokušajte da me shvatite. Shvatite ozbiljno moj predlog. Ne dozvolite da vas Branko obmanjuje. Čekat ću vas cijeloga jutra kod kuće. Zatim ću biti cijelo posle podne u Bezistanu. Ako još imate iole poštovanja prema meni, dođite bez Branka. Nisam dovršio pismo. Zgužvao sam ga, stavio u pepeljaru i upalio šibicu. Bila je to jedina razumna stvar koju sam učinio toga dana. Ustao sam i platio. Izašao sam i krenuo ulicom Maršala Tita. Zastajkivao sam pred svakom radnjom. Ušao sam u poslastičarnicu da pojedem sendvič i sladoled. Bilo je 5 sati. Otišao sam u bioskop. Film se zvao Karavan hrabrih ili nešto slično. Glavna glumica nije ličila na Milu, dok je zao čovjek imao upravo Brankovu njušku. Obilato sam ga izviždao. Kad je najzad dobio metak u stomak, izašao sam. Bilo je 7 sati. Vratio sam se u Bezistan pošto sam kupio nekoliko američkih novina. Sreo sam Sretena. Mogao je da ostane sa mnom samo nekoliko minuta, ali me je pozvao da svratim kod njega u 9 sati. Ponovo sam bio sam i ponovo sam počeo da mislim na Milu. Gde bi sada mogla da bude? Zar Bezistan nije bio najčešće sastajalište Beograđana? Zašto Mila ne svraća? Čekao sam. Danas verujem da je nikada nisam toliko voleo kao toga dana, dok sam mislio da mi je izmakla. Trebalo je utucati još 1 sat. Otvorio sam američke novine. Pročitao sam P.S. from Paris, Arta Buckwalda i program pozorišta i bioskopa u Londonu i Parizu. U jednom bioskopu prikazivao se film Malteški soko koji sam već godinama želeo da gledam. Dao bih ne znam šta da sam u Parizu ili u Londonu. Sam u Beogradu bio sam osuđen. Sam u Londonu mogao sam da se izgubim, toliko da se izgubim u svojoj samoći da ona naposletku bude bez ikakvog smisla. Sam u Parizu, to ne bi bilo mnogo važno, ali sam u Bezistanu. Nesposoban sam da razumem šta se oko mene priča, dakle, gluv i nem i povrh svega tužan. To je međutim bio fantastičan bistro, sa kipovima, zelenilom, vodoskocima, rakija je bila odlična, a sladoled savršen. Kelneri su me poznavali i mogao sam lako da se sporazumem, ali provesti tu 3/4 dana... U 4 do 9 Mila još nije bila tu, pomišljao sam da sam malo podcenio Branka. Čemu ova rečenica? Nema logičnog objašnjenja. Trebalo je da pomislim da sam se malo prevario kada je reč o Mili, jer u stvari u to vrijeme nikakvo istinsko suparništvo nije postojalo između mene i Branka. Borba za Milu još nije bila počela. Mislim da je ta greška posljedica događaja koji su se zbili nešto kasnije i koji su Branka stavili u prvi plan. Za sada, dakle, želim to da podvučem. Riječ je samo o Mili i meni. Hoću da kažem da Branko još nema onu prednost koju će, uprkos mojim naporima, imati kasnije. Ustao sam i otišao kod Sretena. Kod njega smo zajedno večerali. Odustajem, rekoh. Dobro činiš. Tako će biti, tako i nikako drugčije. Ne mogu ništa da uradim. Pa da, potvrdi Sreten. Sutra bežim u Skoplje. Bolje idi u Sarajevo, reče mi. Pogledah ga upitno. Sarajevo? Ne, Sarajevo. Možda Dubrovnik. To je lep grad. To, Dubrovnik. Veoma zanimljiv grad. Folklor, istorija, more, stene. Prsnuh u smeh. Odlazim u Višegrad. Bacit ću se sa mosta u veličanstvenu Drinu kao lepa Fata, Avdagina kći, koja je htjela da pobegne od prisilnog braka. Flaša rakije se praznila, lagano, ali sigurno. Žene, to nisu dobri momci. To je bilo suviše komplikovano za Sretena. Namršti se. O, Sretene, moj Sretene, ja sam danas veliki drugi, a bit ću sutra veliki prvi, možda, za Milu. Sreten prsnu u smeh. Ko te je naučio tu rečenicu? Niko, ja sam je sastavio malo pomalo. Duga tišina koju je remetio samo zvuk čaša kada smo se kucali. Živeli, živeli, živela Mila, živeo Branko. Ispio sam svoju čašicu rakije u jednom gutljaju. Branko, smrt. Bio sam sve veseliji. Bilo je vreme za pesme, za velike izlive prijateljstva. Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam i biti star, a biti mlad, recitovao je Sreten. Šta je to? Žalopojka Tina Ujevića. Prolazilo je vreme. Ah, Mila, Mila, rano, Mila moja, Mila moja. Dobar dan, Tugo. Pa da. Mila, rano, tvoje srce. Da, rano moja. Kasno je, reče Sreten. Izašli smo, otpratio me do kuće. Prošli smo pored topličinog venca. Pokazao sam prstom Milinu kuću. Tako odnošeni ka sudbi daleko i gnani, oblacima za koje ne znamo, nećemo li bacit u moru godina sidro, bar za dan, samo o jezero, jedva jedno leto prođe, a na obalama kamenitim tvojim, gde je opet ona trebalo da dođe, gle, samo tam stojim. mu, zaključi Sreten.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Sarajevski atentat, čiji je autor Georges Perec. Ovaj roman, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Clio, prevela je s francuskog jezika Jelena Novaković. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.